kun sagale America ra hojadrati amajimata tigalgala galgala saati lama folakka da masade itten sinidi hatu qopi afan oromoti gambella ke satti ji awat abaji darbe ka irratti namon shantami torba ajje famusani gabasni haranam bahe garen jebi hatatama walda hakimota oromia ayana recha barana sanbattan uftu tajajila kaba jamurati tajajila kenu daf qoppi etijiru akasumas garad maratti mo qoppi torbani kubun faya wan harati le fanike sei akamoltan kaba jamto tadawato tafi dagge foto ta kenya waan harraaf qabnu wajjinin wal simbarsiisate aan turu aan tigist gammeeti dura oduu tasaana bafiqaadu murada lugusoonni oduu ammas sirreessutti eegaa jirra nu obsa oduu tasaan
akka moltani ordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunuti. Walwaraansi kaaba Itoophiyaa irra deebi'ee jalqabame ji'a lammaffaadhaa fi yemmuu deemaa jiru kanatti hanga'oonni mootummaa Itoophiyaatii fi hanga'oonni adda bilisummaa uummata Tigraay quba walitti qabuudhaa fi wal balaaleffachuu itti fufanii jiru. Wal'abiinsicha mariidhaan hiikuu ilaalchisee ijjannoo mootummaa Itoophiyaa irratti kamisa'arraa ibsa kan kennan dubbii himaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Mallas Aalam mootummaan rakkinicha karaa nagaatiin hiikuudhaa fi fedhii qabu erga beeksisee tureera jechuu isaanii Kennedy Abaate gabaasee jira. Adda bilisummaa uummata Tigraay dhimma kana irratti kallattiidhaan deebii kennuu baatus mootummaan Itoophiyaatii fi mootummaan Eertiraa walitti bu'iinsicha babal'isaa akka jiran ibsaa jiraachuun isaa gabaasameera. Biraaselsitti kan argamu embaasiin mootummaa Eertiraa ibsa baaseen adda bilisummaa uummata Tigraay Eertiraa irratti lola banuudhaa fi karoorfateera jechuudhaan balaaleffachuun isaa beekameera. Haaluma walqabateen miseensi seeneetii Yuunaayitid Isteetsii fi dura taa'aan koree walitti dhufeenya alaa Baab Maandees mootummaa Yuunaayitid Isteetsii hangawoota Itoophiyaa irratti akka tarkaanfii qoqqobbii fudhatu gaafachuun isaanii beekameera. Baab Maandees sarbiinsi mirga namoomaa bal'ina qabu Tigraay keessatti raawwachaa jiraatus mootummaa Yuunaayitid Isteetsii tarkaanfii hangawoota Eertiraa irratti fudhate hangawoota Itoophiyaa irratti hin fudhanne jechuu isaanii gabaasni Kennedy Abaate ibsee jira. Baqattoonni lammii Eertiraa mooraa baqattootaa bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Gondar kibbaa aanaa Daabaati bakka Alamwaad jedhamu keessa qubatanii jiran 15,000 ol ta'an hanqina nyaataatii fi dhabiinsa tajaajila jireenya isaaniitiif barbaachisaa ta'aniitiin rakkachaa jiraachuu isaanii ibsanii jiru. Haalli nageenyaa mooraa keessaa fi naannoo moorichaa jiru hedduu yaaddessaa akka ta'ee fi yaaddoo isaanii kanas mootummaan Itoophiyaa akka furu yookiin akka biyya isaaniitti isaan deebisu gaafachaa jiraachuu isaanii baqattoonni gabaasan sagalee Ameerikaa Gabra Mikaa'el Gabramadiin haasofsiise ibsanii jiru. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa mooraa baqattootaa kanatti argamuudhaan rakkoowwan jiran addaan baasee dhaabbata mootummaa tajaajila baqattootaatii fi warreen baqarraa deebi'aniitii fi kennuu isaa ibsee jira. Tajaajilli baqattootaatii fi warreen baqarraa deebi'anii gama isaatiin baqattoota Eertiraa gargaaruun dhimma dhaabbilee addunyaa malee kan mootummaa Itoophiyaa qofa miti jedhee jira. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhimma baqattootaa irratti hojjetu UNHCR dhaabbileen gargaarsa namoomaa hanqina maallaqaa qabaachuun isaanii rakkina kana uumeera jechuudhaan dhimma kanaa fi deebii imeeliidhaan kenneen beeksisee jira. Dhaabbanni sagantaa midhaan nyaataa addunyaa WFP komishinii olaanaa dhimma baqattootaa UNHCR fi tajaajilli baqattootaatii fi warreen baqarraa deebi'anii kan mootummaa Itoophiyaa dhiyeenya kana ibsa waloodhaan baasaniin Itoophiyaa keessa baqattoonni 750,000 jiraachuu isaanii ibsanii warreen kanaaf gargaarsa gahaa taasisuudhaa fi dolara miiliyoonii 73 akka isaan barbaachisu himuu isaanii gabaasni Gabra Mikaa'el Gabramadiin ibsee jira. Sirni awwaalcha wallisaa beekamaa Maadingoo Afaworqii kamisa'arraa bakka mana amantaa Ortodoksii Kaateedraala Qiddisti Sillaasee keessatti raawwatamee jira. Sirna awwaalcha isaa irratti maatiin, hiriyoonni, dinqisiifattoonni isaatii fi aangawoonni mootummaa argamuu isaanii Iskindir Fireew Finfinnee irraa gabaasee jira. Dhumiinsa bara 1994 Ruwaandaa keessatti raawwate keessaa harka qabu kan jedhaman namni waggaa 87 mana murtii yakka addunyaatti dhiyaachuu isaanii Associated Press gabaasee jira. Nama Filiisen Kaabuujaa jedhamanu irratti himannaan dhiyaate akka jedhetti tarkaanfii gareen huttuu saba Tutsii irratti fudhachaa turan maallaqaan akka deeggaraa turanii fi keessumaa dhaabbata reediyoo walfixiinsa sana jajjabeessaa ture RTLM jedhamee beekamu nama maallaqaan deeggaraa turanidha. Namni sooressa biyyattii turan kun garee finxaaloyyoota huttuu kan ta'ee fi Interhamoo jedhamee beekamu hidhachiisaa akka turan himannaa irratti dhiyaate irraa baruun danda'amee jira. Kaabuugaan kan to'annoo jala oolan ji'a caamsaa bara 2020 magaala Paaris keessatti wallolinsa guyyoottan dhibbaa fi Ruwaandaa keessatti taasifame sanaan namoonni 1800 olii du'uu isaanii gabaasni Associated Press yaadachiisee jira. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raashaan bakkeewwan 4 haala hiree ofii murteessuu yookaan rifarandamiidhaan Yukireen irraa akka addaan bahan taasiftee fi sirna beekumsa gannuu jimaata borii akka taasiftu beeksiftee jirti. Dubbi himaan masaraa mootummaa Raashaa Dimitrii Peeskoof kamisa har'aa oduu gabaastotaa fi ibsa kennaniin sirnicha irratti pirezidaantii biyyattii Vladimir Puutin dabalate hanga'oonni kutaalee 4 warreen Vladimir Puutiniin filatamanii akka argaman beeksisanii jiru. Tarkaanfii Raashaan fudhatte kana Yuunaayitid Isteets fi biyyoottan gamtaa Awurooppaa mormanii jiru. Chaansileeriin biyya Jarman Oliiv Shuulz kamisa har'aa ibsa kennaniin biyyi isaanii rifarandamii taasifame kanaaf akka beekumsa hin kennine pirezidaantii Yuukireen Volodimir Zelenskiitiif ibsuu isaanii himaniiru. Itti gaafatamtuun dhimma pireesii masaraa waayit haawus Kaareen Jeen Piyeeri kaleessa ibsa oduu gabaastotaaf kennaniin tarkaanfichi akkaataa seera addunyaatii fi chaartara mootummoota gamtoomaniitiin ala waan ta'eef Yuunaayitid Isteets bakkeewwan sun akka qaama Yuukireen ta'anitti beekti jedhaniiru. Gamtaan Awurooppaa qoqqobbii dinagdee haaraa Raashaa irra kaa'uudhaan mormii isaa akka agarsiisu pirezidaantiin komishinii Awurooppaa Ursulaa Voon Deer Liyeen ibsanii jiru. Qoqqobbiin dinagdee gamtaan Awurooppaa Raashaa irratti dabarsuudhaaf karoorfate kun galii Raashaan gabaa Awurooppaa irraa argattu yuuroo biiliyoonii 7 kan ishee dhabsiisudha jedhameera. Qoqqobbichi biyyoottan gamtaa Awurooppaa jala jiran hunda keessatti kan hojiirra oolu ta'uun isaas ibsameera. Daangaaleen Yuukireen irraa addaan cituudhaaf deeman Doonisk, Kersoon, Luhaaniskii fi Zaaporoziiziyaan lakkoofsa lammiilee Yuukireen keessaa 15% akka ta'an gabaasamee jira. Hordoftoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjiniin turti gaarii.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Si yaadachiisudha qophiin keenya raadiyoonidhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukidhaaf yuutuub irratti akkasumas immoo marsarii tiivii afaan Oromoo irratti kallattiidhaan darbaati jira. Itti dhiyaadha. Yaada keessanis nu biraan gahaa. Waan hafetti dabarra. Gareen deebii hatattamaa waldaa hakiimota Oromiyaa ogeeyyii fayyaa qindeessuudhaan irreecha hora Arsadeetii fi hora Finfinnee sabbattan dhufu magaalota Bishooftuu fi Finfinnee keessatti bahamurratti tajaajila yaalaa hatattamaa akka kennu qophaa'aa jiru beekseera. Qophiin itti aanu sanirratti xiyyeeffata. Dr. Sisaay Camadaa Yuunivarsiitii Finfinnee damee pediyaatiriksiitii fi fayyaa ijoolleetti piroofeesarii qarqaaradha. Waldaa ogeessota fayyaa Oromoo keessattis miseensa koree hojii raawwachiistuti. Ogeessota fayyaa tajaajila kanarratti hirmaachuudhaaf filaman akkasumas fedhiidhaan galmaahaniif dura leenjii qarqaarsaa deebii hatattamaa kennuu gabaaban akka kennamuuf an dubbatan Dr. Sisaay.
Kana kan jalqabne akka anaa fi yeroo tokko yuunivarsiitii Finfinnee jiran waliin taanee booddee amma isa kana akka mootummaan immoo fudhatanii akka biiroo eegumsa fayyaa magaalaa Finfinneen isa kan Oromiyaa immoo biiroo eegumsa fayyaa naannoo Oromiyaa wajjiniin hojjechuutti jalqabne jechaadha. Dhiyeenya kana waggaa lamaan kanaa jalqabe. Dura garuu dhumatu irratti bobba'ee kana. Hojjeta tureyyuu.
Irreecha bara kanaatiifis kamisa har'aa weebinaarii jechuunis leenjiin karaa marsaa intarneetii kennamuuf akka qophaa'ame ibsan.
Wanti tokko yoo qunname duraan dursanii beekanii atiliist gargaarsa dursaa kennanii lubbuu danuu baraaruu danda'u jennee kenya ga bekta recha kanadura ture tokko ratti wanti kunami mass casualty kunami bekta punsani danu darbe ega ummani festival kun festivala guddada festivalu mak africa ti gudda wanta ta ummani danu ratti yauda da immani jalqabe dubartota namoni dandi tera fade mani kufanjiru isan wa ala daddafsat la mota usal matti wanti tikoni an midamu danda uisa kana basic emergency wanta ta an akalubu sani bararo ka danda utti namoni ogesa fayyata formally kan organize gonen chira taru informalis namna machiru yo namoni richer matan yo basic life support auto training ifatali lubu danu bararu danda ujene wayan ni fida kan sagatta kana kopisi ni
waluma galla barana richa barana kan magala finfinetti fi kan bishoftu godamu wale du yechu da hundaf ogesso samin ka kopessuti yadani
akogesso fayya oromiyati akawalda akimoto oromiyati garana na afrutama ti sikat agaru akansin jede walda ogeyi fayya oromiyan etratrma magala finfinira isafinfinira tina tubirum egum safiya oromiyara akasuma sinirmatu wanda efi baye danu termata jenne yan naichada
dr sisain kanadura yero qarqarsa akana gotan ayanota irrecha darbanira tijechuda tajajila akkamiti finnamonni simbra dufa turani milkani kesseno mal fakkata anjede
ega namonni kanadura kwanta na kunna mega wanta danu ture bayoli namonni ta bani lafani ga fana application my focus in a glucose sani baye tinata namoni baye ni shupisun sirbu sarra kan kai dadabbi ni jir namoni mo kufani hala dadati ingani kufani ga igum sanata abudan lupusani bararu dandes atatamu mandate diga sanata amne lupusani bararu dandenya akasuma simu namoni kufani panfa amni san chabansun kompliti akantane achumati fildi dumarrati tablaizi kuchuni indanda ama kesuma recha ga kuma lakul kuma lama fulasateti yada tafinfini rati ture wajini casualiti kudda tureyu isa rajal kamne namotu madanu gargara ture namotu madanu dafi yali jal kaba kanke nafi ture isa kanimo hospitalati transferi kuchu gona echada
hajajili garen debi atatama walda hakimota oromia kinde sekun jirachusa hirmatoni ayana recha akamiti bekan isa tisana argatan gafi jeduf dr sisai
namni kanu argatu stationini kopa ejira bufata kopesinu sanaga bufata achumati bufata wante kumisha nu barbachi ton kopefane ogeiso tasi kopesane tu ito hito terra ama fakini ferrecha finfine gafa ta uto afurshani tikochu dandenya akan sinjadega ama hirmanani biro egum safayya magala finfine sega gudda wanta ta efi safinfine akasuma simo birum egum safayya oromia simo termacha wanjirani fi stage isa wajjini nega walsinfine da kanu jennu bufata ido dogona idon hora inafuda dandi namni ufur dogalani rahinafu
hojin tajajila fayyata tamake namu kun kaffalti male wan kennamuf namonni ayana recherat hirmatani fi yali atatama barbadan garabu fatota yero magala finfinne kasmas bishoftu kesatti qopahani sanitti akadakan irgan dabars dr sisai ogissoni fayyata hirmatanis kaffalti male tolawultumadan akabe kumsa sanitin hawas tajajilu daf qopahan dubatan
tolawultumada kan jalqamni spilisada tola ultumada lojenna malifi like akuma waldana kimotorome selfless commitment to give back ida umata kenya umata no persise no kudise asinu geeda malgochu qamnan nijedu nikun wanda tinada umata kenya dot tajajilu qarrani tajajilu dandenyu isa kanada akka festival biya kanatiyu nutuda ani tajaajila tola oltummaa fayyaa maskaa zaringiratti kennuu jalqabeetinaan nasana jiraan nu keenyamu impaaktii guddaa fideera lubbuu baraaruu akka dandeenyu argineerra.
Marattis Dr. Sisaay hirmaattotaaf gorsa qaban.
Namoonni keenya kan beekuu qabu tajaajilli fayyaa jira. Any emergency waan isaan qunname yoo jiraate rakkinni fayyaa kamiyyuu atattamaan ogeeyyii fayyaa naannoo isaanii jiran qunnamuun tajaajila fayyaa akka argatan gochuun baay'ee murteessa.
Yuunivarsiitii Finfinnee damee pediatriksitii fi yaalii ijoolleetti piroofeesarii Qarqaaraa akkasumas miseensa koree Eddugalaa waldaa ogeessota fayyaa Oromoo turanii Dr. Sisaay Camadaa ulfaadho. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii labataa. Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatanitti xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa mata dureen nuti qabne jira. Qophiin labataa yaada keessaa nan dhaggeeffattoota illee of keessaa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata jimaata qophii labataa biyya afaan Oromoo irratti. Hordoftoota keenya amma immoo qophii torbanii irra geenyeerraa qophii fayyaa. Addunyaa irratti dhukkuboonni daddarboo hin taane miidhaa guddaa geejjisaa jiranii jedha. Jaarmayaan fayyaa addunyaa karaa biraatiin dhukkubni iboolaa Ugaandaa keessatti ka'ee ture to'annaa jala waan oreefuu uggura sochii uummataa labsuun barbaachisaa miti jedhan pireezidaantii biyyattii. Beektonnii fi waldaan ogeessota fayyaa biyyattii garuu yaaddoo akka qabu ibsee qophiif fayyaa har'a mata duree lamaan kanarratti xiyyeeffata. Jaalannee Gammadaatu dhiyeessa.
Pireezidaantiin Ugaandaa Yoweri Museveni roobii kaleessaa galgala haasaa uummata biyyattiif dhageessaniin dhukkubii ibolaa to'annaa jala waan jiruuf labsii sochii uummataa ugguru labsuun barbaachisaa miti jedhan.
I want to reassure Ugandans and all residents that the government has got capacity to control this outbreak as we have done before.
Mootummaan akkuma kanaan dura gochaa ture weerara kana to'achuudhaaf dandeettii akka qabu. Lammiilee Ugaandaa fi jiraattota hundaaf mirkaneessuu barbaada. Kanaafuu yaaddoon rifachuun sochii daangessu yookiin iddoowwan uummataa kanneen akka manneen barnootaa, gabaa, iddoo waaqeffannaa fi kan kana fakkaatan haala hin barbaachifneen cufuun akka ammaatti hin barbaachisu.
Gama kaaniin Ugaandaan weerara gosa ibolaa Sudaan irraa maddeen du'a baay'ee yeroo gabaastu kanatti hospitaala keessatti leenjifamtoonni waa'ee fayyaa kanneen irra caalaan isaanii namoota vaayirasichaan qabaman hordofaa jiran hojii dhaabuudhaan mormitti jiru. Kanneen shaakala tajaajila fayyaa irra turan kun akka jedhanitti vaayirasii lubbuu namaa galaafatuu fi dhiigni qaama keessatti akka hin tarree fi akka yaa'ee dhumu godhu kanarraa of eeguuf meeshaan ittisaa gahaan akka hin kennamneef dubbatan. Ministeerri Fayyaa Ugaandaa haga ammaatti namoota 31 vaayirasichaan qabaman keessaa ja'a du'uun beeksisee jira. Pireezidaantiin Federeeshinii Leenjifamtoota Fayyaa kan Ugaandaa Dr. Musaa Lumumbaa hospitaalichi keessatti kanneen tajaajila fayyaa leenjifamaa jiran meeshaan ittiin iboolaa ofirraa ittisan kan dhuunfaan kennamu gahaan hin jiru jedhaniiru. Lumumbaan bilbilaan raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin akka dubbatanitti doktoroota leenjiirra jiran kan akka of eegan gochuuf Ministeerri Fayyaa Ugaandaa dhimmicha hatattamaan akka laalu gaafataniiru.
The issue of not having accommodation, so they stay in communities, which communities that have got cases of Ebola protection.
Lafa jireenyaa dhabuurraa kan ka'e hawaasa keessa turu. Hawaasni dhukkuba Ebolaa ni qaba. Kanneen namoota dhukkuba Ebolaan qabaman gargaaruuf toora duraarra jiran kun of eeggachuu qabu. Warri sarara duraarra jiran immoo hojjettoota eegumsa fayyaati.
Pireezidaantii waldaa wal'aansa fayyaa Ugaandaa akka ta'an Dr. Saamu'eel Oleendoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti leenjifamaan tokko hojjetoonni tajaajila fayyaa 3 fi barataan waa'ee fayyaa tokko vaayirasii boolaaf saaxilamuu isaanii kan mirkanaa'e yoo ta'u yoo xiqqaate qondaaltonni fayyaa gameeyyiin sadii mallattoo dhukkubichaa agarsiisaa jiru.
We have 34 interns in Mubende and we have less than 12 doctors employed on drone.
Mubende keessatti leenjifamtoota barnoota fayyaa 34 qabna. Kana malees doktoroota mindeeffamanii hojjetaa jiran lakkoofsaan 12 hin geenye achii qabna. Isaan marti al tokkotti dhiisanii yoo ba'an balaa guddaatu dhufuuf jira. Sababni isaas ifaadha. Ba'iin qorannoo har'a bee qabatamaan akka agarsiisutti qondaalli fayyaa gameessi tokko kan warra leenjiirra jiranii waliin wal'aansa baqaqsanii hodhu gaggeessaa ture iboolaan qabameera.
Hospitaala Mubende keessatti barattoonni fayyaa hanga 104 ta'an vaayirasichaaf saaxilamuu isaanii kan shakkan ta'u oleendoon dubbatanii jiru. Ministeerri fayyaa Ugaandaa haga ammaatti barattoota waa'ee fayyaa leenjiirra jiranii fi hojjetoonni hospitaalicha keessa jiran iboolaaf saaxilamuu fi vaayirasichaan qabamuu isaanii hin mirkaneessine. Dubbiimaan ministeera fayyaa Amaanu'eel Ayneboyna meeshaa ittisaa kan iboolaa irraa ittiin of eegan ilaalchisee hanqinni jira isa jedhu san sobaa jedhaniiru.
All the protective gear to safeguard their life is available. But like any other infectious disease, fear will be extreme.
Meeshaaleen ittisaa kan lubbuu isaanii eeguuf gargaaran hundi ni jiru. Garuu akkuma dhukkuba daddarbaa kamiin iyyuu sodaan waanuma eegamudha.
Vaayirasichi babal'ataa jiraatus ministeerri fayyaa Ugaandaa haalli jiru too'annaa jala jiraa jedhee garuu namoonni sadii vaayirasichaan qabamuun shakkaman kutaa addatti baafaman kan Mubende keessaa baqachuu isaanii ni beeknaa jedha. Aangoonni akka jedhanitti ergasii as kun irra deebi'ee akka hin taane gochuuf eegumsi cimee jira. Weerarri boolaa Ugaandaa keessaa kun torban darbe kutaa giddu galeessaa Mandeebee keessatti yeroo jalqabaaf kan argame yoo ta'u ergasii garuu gara Konyaalee ollaa ta'an Kiyegeegwaa fi Kasaandaatti babal'ateera. Manneen barnootaa magaalaa Kiyegeegwaa keessaa tokko tokko barattootaaf eeggannoo gochuuf jecha 72 cufamaniiru. Kaampii yookaan mooraa baqattootaa Kiyegeegwaa Kiyaakaa 11 irraa gabaasni jalqabaa weerarri boolaa mudachuu mala jechuun kan dhufe yoo ta'u kunis kaampii namaan guutame keessatti saffisaan babal'achuu akka danda'u oduu sodaachisaa uumee ture. Garuu qorannaan gaggeeffame weerarri boolaa kaampii sana keessa akka hin seenne agarsiise. Mubende keessatti namoonni iboolaan qabaman akka jiran ega mirkanaa'e booda dhaabbanni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR bakka qubsuma baqattootaa seenuu irratti to'annaa jabeessuuf tarkaanfii dabalataa fudhateera. Ugaandaatti bakka bu'aan UNHCR Matthew Crinsell akka jedhanitti.
We are stepping up some assistance programs that had been curtailed due to lack of funding since July. That is procurement.
Sagantaawwan gargaarsaa tokko tokko kanneen sababa hanqina maallaqaa ji'a adoolessaa irraa eegalee hir'ifamanii turan cimsaa jirra. Sunis bittaa saamunaati. Ana waliin walii galtu taanaan kun tamsa'ina iboolaa to'achuu keessatti bu'uuradha.
Ugaandaan maddi weerara iboolaa kun gosa vaayirasicha Sudaan ta'uusaa haga ammaatti addan baafne. Gosti vaayirasii Sudaan kun isa gosa vaayirasii Zaayir caalaa kan hin mul'anne yoo ta'u yeroo ammaa tallaalii bu'a qabeessa ta'e hin qabu. Ugaandaan yeroo dhumaaf bara 2019 weerarri iboolaa ishee mudatee tures gosa vaayirasii Zaayir ture. Weerara vaayirasii gosa Sudaan yeroo dhumaaf bara 2012 Ugaandaa mudachuunsa gabaafamee ture. Gara mata duree lammaffaaf har'aaf jennetti ennaa deebinu dhaabni fayyaa addunyaa yookaan WHO'n dhukkuboonni daddabroo hin taane waggaa waggaan namoota 41,000,000 ajjeesuu jechuudhaan akeekkachiise. Kunis addunyaa irratti du'a dhaqqabu hundumaa waliin wal bira qabamee ennaa madaalamu harka 74 waliin gitu. Lisa Shalaayin Jeneevaa irraa akka gabaasteetti dhaabbanni fayyaa addunyaa gabaasa addunyaa laalchisee haaraa baase akka agarsiisutti dhukkuboonni hin daddabriin kun yeroo ammaa addunyaa irratti dhukkuboota daddarboo caalanii namoota ajjeesuudhaan sadarkaa olaanaa qabatanii jiru. Namoonni umriin isaanii waggaa 70 gadi ta'e kanneen 17,000,000 ta'an waggaa waggaan dhukkuboota daddabroo hin taaneen yeroo isaanii malee du'uu jedha qorannaan kun. Dhukkuboonni daddabroon taanee fi hedduminaan nama ajjeesan kun dhukkuba onnee fi rakkoowwan ujummoolee dhiigaa yoo ta'an ittaansees kaansarii dhukkuba afuura baafachuu yookaan argansuu yeroo dheeraa turuu fi dhukkuba sukkaaraa ta'uun ibsameera. Jaarmiyaa Fayyaa Addunyaa yookaan WHO keessatti daayireektara waa'ee dhukkuboota namarraa namatti hin daddabarree kata'an Beente Meekelsan akka jedhanitti dhukkuboonni kun itti fufuu danda'u.
Every 2 seconds, someone under the age of 70 is dying from an NCD. And many people don't still realize.
Sakandii lama lamaan namni umriin isaa waggaa 70 gadi ta'e dhukkuba daddarbaa hin taaneen du'a. Kana malees du'a yeroo malee mudatan kana keessatti harki 86 biyyoota maddi galii isaanii gadi aanaadhaa fi giddu galeessa qaban keessaa an raawwatamu ta'uu uummannan malee hin hubatan. Kunis dhimma walqixxummaa fi misooma itti fufiinsa qabu akkasumas fayyaa akka ta'u taasiseera.
WHO'n du'a itti fufamuu danda'an kana keessaa harka caalu sababoota balaaf saaxilamaniif ijoo ta'an 4,000 dhiibbaan dhiigaa balaa guddaa akka ta'e ibsuudhaan addunyaa irratti ga'eessota biiliyoona 1.3 ta'an rakkoo kana keessa akka jiran hubachiise. Meekelsan akka jedhanitti. Namoonni baay'een haala lubbuu namaa galaafachuu danda'u kan akka qaban hin beekan kanarraa kan ka'e wal'aansa lubbuu isaanii baraaruuf isaan barbaachisu argachaa jiran jedhan.
If people had access to health services where they could get their blood pressure checked and get support to manage hypertension.
Namoonni tajaajila fayyaa lafa dhiibban dhiigaa isaanii itti sakatta'amuu fi dhiibbaa dhiigaa to'achuudhaaf deeggarsa argachuu danda'an yoo argatan. Waggaa 8 booda jechuun bara 2030 dhukkuba onneetii fi dhiigni sammuu keessatti dhangala'u mudatan gara 10,000,000 hiiqan ofirraa ittisuun hin danda'ama. Sababoota balaa gurguddoo geessisan biroon kanneen akka nyaata fayyaaf hin taane fayyadamuu, tamboo xuuxuudhaa fi dhugaatii alkoolii kan industiriidhaan beeksisaa fi gabaa dhiyeessaniin dhiibbaa guddaa itti geessisan.
Jaarmiyaan Fayyaa Addunyaa akka gabaaseetti. Biyyoonni tarkaanfii fudhatama qabuu fi hojiirra ooluu danda'u biyya isaanii keessatti hojiirra oolchinaan yoo xiqqaate waggaa 8 booda jechuun bara 2030 du'a namoota 39,000,000 hambisuun ni danda'ama. Warri tamboo xuuxu dhaabanii sochii qaamaa yeroo gara yerootti dabalaa nyaata sirrii ta'e nyaachuudhaan akkasumas dhugaatii alkoolii hedduminni isaa giddu galeessa ta'e qofa dhuguun jireenya isaanii irratti. Waggoota dabaluu akka danda'an ibsee jira. Kanumaanin qophii fayyaa kanarraa xumura torbee mata duree biraa walitti deebina. Agarsiistuu nagaatti an jaalannee gammadaate.
Hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata jedhu seenaa aadaa duudhaa ogbarruu aartii muuziqaa barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha. Yaada qophii kana laalchisee qabdanis suursagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
Kabajamtoota hordoftoota keenya jalqaba sagantaa kanaa irratti ajjeecha waxabajjii darbe Gaambeellaa keessatti godhamee ture irratti ibsa komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa baase irratti hundoofne gabaasa qabna jennee turre hanqina yeroo irraa har'an dhiheessinu boronitti deebinu ta'a. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii har'aaf qabnu garuu kanumaan xumurreerra. Qophii keenya hundumaa mata dureedhaan marsariiti keenya voafaanoromoo.com irratti argattan yaada keessan imeeliidhaan horn@voanews.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa facebook.com/voafaanoromoo yuutuubidhaa fi instagiraamii akkasumas tiwutarii irratti @voafaanoromoo jettanii foon barbaaddan achiin biraan ga'uu dandeechan odeeffannoo qe'ee keessan jirus achumaan gurra nu buusuu dandeechan jechuudha. Waahiloota keenya biyyaaf as Washington DC irraa gabaasaalee dhiheessa turan gulaala sagantaa kanaa akkasumas piroodiyeesariidha fi ogeessota istuudiyoo qophii kana qindeessan hundumaa wajjin ta'uudhaan amma boruutti nagahaan Tigist Gammeeti.